de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 3 iunie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, despre campania electorală din Moldova și șansele principalilor competitori, de vorbă cu analistul politic de la București, Iulian Chifu. Tot despre alegeri, dar din interiorul partidelor din Alianța de Guvernare din România, scrie în jurnalul său de corespondent profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu. Și vremea ploioasă se menține și astăzi în Moldova, anunță meteorologii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Georgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Europeană a anunțat miercuri un plan de redresare economică pentru Republica Moldova în valoare de până la 600 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară, granturi și investiții. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri, iar planul de redresare economică al Uniunii Europene constituie un efort fără precedent pentru a ajuta țara pe calea recuperării și pentru a duce mai departe un program ambițios de reforme în interesul cetățenilor săi. Această nouă finanțare va fi oferită pe parcursul următorilor 3 ani pentru a promova investiții care să susțină o reabilitare durabilă și inclusivă în urma crizei COVID-19 din Moldova. Ursula von der Leyen a menționat că acest plan ilustrează forța asocierii și a solidarității Uniunii Europene pentru a lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Instituțiile europene au anunțat miercuri și un acord politic privind un buget de 14,16 miliarde de euro destinat să ajute țările candidate la aderare, printre care și Turcia, în perioada 2021-2027. Țările care ar urma să beneficieze sunt Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, iar distribuirea fondurilor ar urma să se bazeze pe priorități tematice, deci pe proiecte și nu pe pachete pentru fiecare țară. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat și un plan de sprijin pentru Belarus, care prevede acordarea unui ajutor de până la 3 miliarde de euro în caz de tranziție democratică după ce președintele Alexandru Lukashenko va fi părăsit puterea. Revenim în Republica Moldova. La Comisia Electorală Centrală au fost înregistrați 10 candidați electorali până acum. Alte 8 dosare se află în proces de examinare. Termenul limită pentru depunerea actelor este 11 iunie.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi în Moldova vreme ploioasă în regiunile de centru și sud, dar temperaturile vor crește ușor până la maxime cuprinse între 15 și 20 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, mai multe partide politice înregistrate în cursa electorală au anunțat conferințe de presă. Curtea de Conturi va examina un raport despre modul în care guvernul a executat bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2020. Cu ocazia zilei râului Nistru marcată duminica trecută, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu PNUD Moldova, va prezenta rezultatele preliminare ale unui studiu privind impactul social și de mediu al complexului hidroenergetic Nistrean din Ucraina. Din agenda internațională, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, începe o vizită de 2 zile în Georgia. Lidera opoziției belaruse din exil, Svetlana Tihanovskaya, va purta discuții la Varșovia, în Polonia. Ministrii sănătății din țările G7 se întâlnesc la Oxford, în Marea Britanie. La Geneva începe conferința Organizației Internaționale a Muncii. Muntenegru marchează a 15-a aniversare a independenței sale față de Serbia. Și pentru fani și nu numai, astăzi este Ziua Mondială a Bicicletei, proclamată în anul 2018 de Organizația Națiunilor Unite.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este analistul politic de la București, Iulian Chifu, cu care Valentina Ursu a discutat despre campania electorală din Moldova și poziționarea principalelor competitori.
Avem un partid pro-prezidențial, PAS, care are toate șansele să câștige majoritatea în viitorul scrutin. pe dreapta și el va capacita în cea mai mare măsură ceea ce înseamnă voturi pe dreapta. De altă parte, avem un partid pe stânga care e bine reprezentat, mai ales după fuziunea cu Partidul Comuniștilor, deși și acest lucru strânește nemulțumiri profunde în interior, plus că ideea de a plasa prea mulți reprezentanți ai comuniștilor pe locuri eligibile ale socialiștilor nu antrenează neapărat o emulație și o dorință de a trage pentru partid din partea celor care nu se regăsesc în prim planul voturilor. Deci aici s-ar putea în timp opinia anunțată în campanie și anunțată la alegeri să nu se regăsească. În rest, nu uitați că sondajele de opinie reflectă, de fapt, doar situația celor care sunt pe teritoriul controlat de autoritățile legitime de la Chișinău, deci nu și zona separatistă nistreană, și nu acoperă, evident, nici diaspora. Și chiar pentru cei care sunt în această zonă, nu acoperă zona instituționalizată, ca de obicei este o zonă în care formulele de sondare și orice tip de haide să spunem eșantion, nu le acoperă zona instituționalizată.
Curentul unionist și ideea că nu au reușit până la urmă să se unească AUR și PUN, e justificat că nu au acceptat să meargă într-un singur bloc?
AUR este un partid care este complet reprobabil în România, împins spre extremă, cu foarte multă gălăgie și foarte puțină substanță, de aceea nu este prizat în cea mai mare măsură. Celălalt partid, Partidul Unității Naționale, a reușit să strângă niște personalități. Problema majoră este că în ambele cazuri, că de fapt unioniștii sunt și susțin Partidul Pro-Prezidențial și în mai mică măsură se canalizează în partide mărunte, fără șanse, sub prag și cu imagini care nu neapărat sunt avantajoase, vezi cazul AUR. Cred că AUR s-a desumflat total, nu are importanță și chiar dacă are tendința de a supra-marca în sondaje, iar PUN-ul cred că s-a obișnuit cu ideea că nu va face acest prag și că își va reconstrui identitatea și relevanța. Nu uitați că PUN este membru al Partidului Popular European prin această alianță cu PNP-ul din România. Deci își va reconstrui această identitate și relevanță după alegeri, pentru că pe polarizarea care are loc astăzi nu există loc pentru o asemenea orientare și, în general, să știți că oricine candidează pe dreapta în paralel cu PAS-ul, odată că n-are șanse să intre în Parlament sau n-are în cea mai mare măsură șanse și, în al doilea rând, fură din voturile Partidului Pro-Prezidențial.
Pe care eșichier politic vi se pare mai răzlețiți concurenții electorali? Pe dreapta, pe stânga?
Nici nu contează cât de răzlețiți sunt, contează capacitatea de mobilizare și de antrenare a partidului care este dominant pe acea zonă. Ori pe partea dreaptă avem un partid dominant natural care vine după victoria în prezidențiale și vine cu o susținere publică nu atât poate de a împinge mai departe, de a oferi puterea până la capăt mai standard, deși și aceasta este o dominantă, cât pentru a scăpa de Igor Dodon definitiv și de formula aceea de stânga, și acest val încă nu și-a epuizat forța, tocmai pentru că n-a fost preluată pe deplin puterea de către zona pro-europeană. Pe urmă, acest guvern amestecat a făcut foarte multe lucruri în această perioadă care au demonstrat în fiecare pas faptul că este blocant și pentru perspectiva de relansare economică și pentru perspectiva de rezolvare a problemei pandemiei. Am văzut-o în timp, iar lucrul acesta nu are cum să nu fie sancționat de către populație. Nu este doar vorba despre tehnologii de campanie și lovituri pe sub masă și alte elemente care sunt cunoscute în Republica Moldova.
Dar sunt și politicieni pe segmentul de centru-dreapta care spun că divizarea excesivă a acestui segment ar pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
Nu aveau decât să susțină Partidul Pro-Prezidențial, pentru că oricum alegătorii se duc în acea direcție în cea mai mare măsură.
Și pe stânga, acest mareaș politic PSRM, PCRM, adună voturi, nu lasă să fie irosite voturile?
Nu, din păcate nu a avut de temp această combinație, pentru că ea a trădat, pe de o parte, ascunderea lui Dodon, care are eticheta de perdant în fața Maiei Sandu, în spatele lui Vladimir Voronin, care la 80 de ani nu mai are niciun fel de portanță și, v-am spus, au creat și această mezalianță, a creat și probleme în interiorul partidului și mai ales în zona activului, care ar trebui să muncească zi de zi pentru acest partid. Din punctul meu de vedere, maximul a fost atins al mișcării acesteia de fuziune. Vom vedea sondajele peste 2 săptămâni și vom vedea dacă trendul nu a revenit exact în sensul în care a fost, de fapt, respectiv în scădere substanțială. Și aici cred eu că pe partea stângă există în continuare alte 2 formațiuni politice cu relative șanse de a intra în Parlament. În momentul de față eu sunt sceptic.
La care vă referiți?
Mă refer la Partidul Șor și la Partidul Nostru.
La blocul Renato Usatăi.
Blocul Renato Usatic, dacă a făcut acea fuziune, s-ar putea ca tocmai această fuziune să văduvească de intrarea în Parlament. În orice caz, sunt 2 structuri politice care au, în niște condiții speciale firește și în funcție de evoluția campaniei, au șansa să intre în Parlament, în măsura în care vor trage mai multe voturi, dar știți de unde? Exact de la comuniști și socialiști, pentru că vorbim de o zonă de stânga prorusă asumată.
Opinia analistului politic Iulian Chifu, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Abia s-au liniștit apele după legislativele de acum o jumătate de an și iată că vom avea pe 25 septembrie din nou alegeri, de data aceasta în interiorul principalelor partide care formează alianța de la guvernare. Deocamdată nu știm cine se vor confrunta în cadrul USR+, știm în schimb cine intră în competiție pentru președinția Partidului Național Liberal, actualul președinte Ludovic Orban și prim-ministrul Florin Câțu. Protagoniștii sunt 2 individualități total diferite. Ludovic Orban e un membru mai vechi al partidului. După un parcurs destul de mediocru, s-a ilustrat ca lider al liberalilor, mai ales atunci când, în toamna lui 2019, a izbutit să-i trimită pe socialdemocrați în opoziție. Ajuns premier, a gestionat acceptabil criza provocată de pandemie, dar la alegerile legislative, partidul a ieșit pe locul secund, iar Orban a demisionat din funcție de prim-ministru. Florin Câțu, economist de profesie, era ca om politic aproape necunoscut. A devenit ministru de finanțe în guvernul Orban și apoi prim-ministru. Declară repetat că a reușit să scoată România din criza economică și că va urma o perioadă de creștere. S-a implicat direct în campanie de vaccinare, care începuse bine, dar care a stagnat acum, neputând fi atinsă ținta de 5 milioane de persoane vaccinate pe care o preconizase Câțu. Și la Orban și la Câțu avem, ca să zic așa, plusuri și minusuri. În spatele lui Câțu s-au raliat, după toate aparențele, mai mulți lideri liberali importanți din Ardeal. Orban are și el partizani în diferite organizații județene și locale, așa că a face acum un pronostic e riscant. În definitiv, e vorba de un joc democratic, însă cu implicații majore pentru destinul partidului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.